Hartlik goeiemôre vriende, ook by hierdie wonderlike sonndagmôre, ook dan by ons oggend erediens. Wat 'n voorreg om elkeen van u dan ook hier teenwoordig te hê by hierdie erediens. Het sy dit is deur die WhatsApp of het sy dit is deur webwoord, dis vir ons 'n voorreg om vanmôre die woord aan u te kan bedien. Nou vergin my net asseblief 'n paar afkondigings wat ek dan net aan u wil voorhou as gemeente ook en besoekers. Ons wil vir die Here sê baie baie dankie vir sy goedheid en vir sy getrouheid in hierdie afgelope tyd. Ons wil vir mense sê baie dankie wat onbaatsigtelik ook help gee het, dat ons ook vir ander kan gee wat in nood is. Dankie aan elkeen wat bygedra het tot dusver. Dit word hoog waardeer deur die mensies wie ons ook kan help. So baie baie dankie ook vir elkeen se bydra, en ons gee aan die Here die eer wat het ook in u harte gewerk het. Voorbidding, ons vra asseblief nog steeds voorbidding vir oom Piet Swart. Hy moet eers komende Vrydag moet hy ingaan vir toetse, hy moet die kameraatjie gaan sluk en al die dinge, ook met die kankertellings en al die goedjies. Ons vra dat u besonder nog vir oom Piet sal bid ook in hierdie tyd, dat die Here hom ook sal deerdra. Ook so vir tannie Dottie, moet asseblief nie ophou bid vir haar nie. Hou haar in die gebede dat die Here ook met haar sal wees. Dan is daar ook net 'n dankbaarheid in ons hart wat ook uitgespreek word. Dankie vir elkeen wat vir tannie Annemarie gebid het vir die knieprosedure wat sy deurgegaan het. Ons is dankbaar dat die dokters daar kon werk en nou vra ons dat hy ook sal help om te bid dat dit ook 'n spoedige herstel sal wees op daai knie. Ons weet sy sukkel nou al geweldig lank. So bid asseblief steeds vir tannie Annemarie ook met die knie. Dan ook net 'n dankbare hart van oom Renier en tannie Ria, en terselfdertyd wil ons ook dan net ook vir hulle weer geluk wens met nog 'n klein kind in hulle lewe, klein Emma. Nou vir die van u wat nou bewus was van wat aangaan, ons het vir hulle gebid, want mama moes 'n maand voor die tyd ingaan vir 'n keisersnee, noodkeisersnee, as gevolg van haar suiker en goed wat geval het en of wat te hoog is, en hulle moes 'n vinnige keiser doen, maar Emma sterk baie mooi aan, sy, as die Here wil, sal sy seker woensdag huis toe gaan, sy is nog in die ICU, hulle kyk nog na haar daar, mama is reeds by die huis, sterk aan by die huis, so kom ons bid vir hulle as gesin, vir klein Renier en vir mama en vir Emma, dat die Here ook met elkeen van hulle sal wees. So van ons kant af, oom Renier en tannie Ria, baie geluk ook met hierdie nuwe byvoeging tot julle familie. Dan vriende wil ek net vir u noem, môre aand, as die Here wil, dis nou maandag aand, gaan daar geen webwoord uitsending wees nie. Daar gaan wel 'n WhatsApp uitgaan met 'n bemoedigingsboodskap of met 'n aandoordenking. Terselfdertyd wil ek ook vir u vra, ons gaan môreoggend vertrek ons baie vroeg Kaap toe. En ons is môre aand weer terug, maar ons gaan nie betyds terug wees vir die aand webtuiste of die webwoord uitsending nie. So ons wil vra dat u maar net vir ons sal bid op die pad. Ek en ouderling Dani, ons is op die pad môre Kaap toe. So ons wil vra dat die Here ons ook net sal bewaar en dat u ook vir my en hom sal bid dat die Here ons ook veilig môre aand weer terug sal hê in Kaap. So baie dankie ook vir daardie voorbinding en dat ons u daarvoor kan vertrou. Dan die volgende is ons hemelvaartdiens eerskomende donderdag. Ja, dit is hemelvaart, kan u glo, ons is al daar, 40 dae na die kruisiging is ons daar by die hemelvaart. Kan u glo, dis al 40 dae van Paasnaweek af en die tyd stap geweldig. So eerskomende maandag is daar 'n hemelvaartdiens. Ek sal dit op webwoord uitsaai sowel as per WhatsApp. En dan vriende, ons Pinksterdienste begin eerskomende Sondag die 24ste deur broeder Dominee Wimpie van Vieren van Oudtshoorn. Hy gaan voort met ons Pinksterreeks en ons gaan uitsaai op webwoord sowel as deur die WhatsApp doeleindes vir die gemeente. So baie baie dankie ook dat u vir hom sal bid, ook in besonder dat die Here ook vir hom 'n besonderse woord op die hart sal hê en dat hy ook sal spreek soos die Here wil hê hy moet ons as gemeente moet spreek. En dan vriende, is daar ook 'n besonderse geleentheid wat deur die groter kerk aangebied word, amper soos in die dae van ouds toe daar nog 10 dae Pinkster gehou is. En hierdie Pinksterreeks begin dan reeds donderdag aand die 21ste Mei om 7 uur as Dr. Andre Bester gaan wegspring met die reeks en dan hou dit aan tot en met Sondag aand die 31ste as Dominee Gerry van Dalen gaan afsluit. Nou dit is op Webwoord, dit is ook op YouTube, op ons Evangelies Gereformeerde Kerk se YouTube kanaal, jy kan dit daar gaan opvang en jy kan daar gaan kyk, so jy is baie baie welkom om ook daar in te skakel. En terselfde tyd die, van die Sondag tot die Woensdag is dit ons eie gemeente se Pinksterreeks wat ook dan aangebied sal word. Jy sal merk, daar is elke aand een ander spreker wat gaan praat van die 21ste tot en met die 31ste. Verskillende predikers, party miskien bekend by u, ander onbekend, jong nuwe dominees in die kerk wat gaan praat, so maar u is baie welkom om in te skakel op Webwoord of op die YouTube kanaal. U kan dit daar kry. Sou u dit eers na ons diens luister, hoef u nie bekommerd te wees nie. Die dienste word opgeneem en word dan ook op die webtuiste geplaas van Webwoord. U kan dit daar ook dan net gaan aflaai of andersins kan u net ons en later luister. Dit is u keuse soos die Here dit op u hart lê. Baie dankie ook dat ek vir u kan vra vir die voorbidding daarvoor. Ons gee die Here al die eer, dit dan wat betref ons afkondigings en ons gaan nou stil word voor die Here. Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart, Here, altyd wel behaaglik wees voor u aangesig. Gemeente, genade en vrede skenk God aan die elkeen ryklik deur die werking van die Heilige Gees. Nou ja, die van u wat die woord saamgebring het en wat het daar by u het, ons gaan op drie plekke vanmôre saam lees: Matteus 28, Handelinge 1 en Handelinge 2. So u kan saam met my daar oopmaak, Matteus 28, Handelinge 1 en Handelinge 2. En ek wil graag vanmôre met u praat oor hierdie belangrike fase tussen die opstanding en die hemelvaart. Nou, ons is donderdag by hemelvaart en ons, baie mense het al gevra, maar dominee, wat het gebeur tussen hemelvaart en die opstanding? Wat het Jesus die hele tyd gedoen? Waarmee was hy besig? Dan was hy by die disippels, dan was hy nie. En dit is waarna ons vanmôre so bietjie in kort gaan kyk en net so bietjie 'n studie doen oor wat was dit wat die Here Jesus gedoen het en hoe belangrik is dit vir ons vanmôre ook as gemeentelid of as kind van die Here ook hierdie saak. So ek lees saam Matteus 28 vanaf vers 1, die eerste 7 verse. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu, en uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue: "Moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het, en gaan haastig en sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode, en hy gaan voor julle uit na Galilea, daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê." En dan hoofstuk 1 van Handelinge, eerste paar verse. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is nadat hy aan die apostels, wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, wat het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, en nie lang na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het,
vra hom toe en sê, gaan u hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye en geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en die Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom weggevoer voor hulle oë. En dan hoofstuk 2 vers 1 en die dag van die Pinksterfees het aangebreek, was hulle almal eendragtig by mekaar en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos die van 'n geweldige rukwind en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne en elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was allemaal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is allemaal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Net tot sover uit hierdie wonderlike woord van die Here. Kom ons sit net so, dan bid ons ook net saam. Here, baie, baie dankie vir hierdie wonderlike, wonderlike woord wat u vir ons gegee het. Dankie vir die Bybel. Here, dat ons dit kan besit, dat ons kan weet, dit is waar, dit is onfeilbaar. Here, as ons net gaan kyk na die profesieë en ons kyk hoeveel profesieë in vervulling gegaan het, Here, tot op die jotaakie en die titeltjie, dan weet ons, Here, u woord is waar. Here, ons weet, ons kan aan u woord vashou. Ons weet dis deur u Heilige Gees geïnspireerd en ingegee, sodat ons vandag ook in hierdie dag, Here, daaruit kan leer, daaraan kan vashou, dat dit ons kan bemoedig, dat dit ons kan onderrig, en dat dit vir ons die kompas ook in ons lewe hier op aarde kan wees. Dankie, Here, dat ons weet, u is ook die opgestaande Here Jesus. U is die een wat opgevaar het aan die hemel. U sit vanoggend aan die regterhand van God, waar vandaan u ook sal kom, om te oordeel die lewende en die dooie. Dankie, Here, ook vir oom Piet wat ons voor kan intree, Vader. Ons wil werklik vra dat u hom aan die hand sal neem, ook Vrydag, wanneer hy gaan vir daardie toetse. Here, ons weet, hy stry al lank met hierdie liggaamlike siekte, en ons wil werklik vra, Here, dat u vir hom sal deerdra, ook vir die dokters wysheid sal gee, en vir hulle sal wys, Here, waar hulle hom kan help, en hoe hulle hom kan help. Ons dink aan Tannie Dottie, Here Jesus, dat hy ook met haar sal wees, haar sal vashou, en ook sal behoed en bewaar ook in hierdie tyd. En dan dink ons ook so aan Tannie Annemarie, en ons sê vir u dankie dat u haar deurgedra het, deur daardie operasie ook in hierdie moeilike tye, en ons vertrou nou, Here, vir 'n volkome genesing ook in daardie knie. En dan vir Tannie Riale sê ons baie dankie, Here, dat u vir ou Emmaatjie ook in die lewe gebring het, dankie dat u haar op hierdie stadium behoed en haar bewaar, en ons wil vra, Here, dat sy ook veilig met haar ouers verenig sal wees, sodat sy ook, Here, saam met hulle hierdie lewe saam met u kan wees. Baie dankie, Vader, dat ons vanmôre kan bid vir die woord. Ons dink aan die Pinksterdienste wat voorlê. Ons dink aan die Hemelvaartdiens, Here, ons dink aan elke predikant wat in hierdie tyd gaan die woord bedien. Ons dink in besonder aan Dominee Wimpie wat ons eie reeks gaan hou, Here Jesus, wat hier in George sal plaasvind, en ons wil werklik vra, Here, dat u hom sal seën met 'n woord uit u hart, want u weet, Here, wat wil u met ons as gemeente deel. Here, u het al reeds geweet toe ons hom voorgestel het en gekies het, Here, om hierdie jaar se Pinkster vir ons te hou, en u het hom op ons harte as broeders kerkraad gelê, en daarom bid ons vir hom en vra ons, Here, salf hom en seën hom sodat hy die woord sal bring soos wat u dit wil hê. En nou, Here, is ons in hierdie oggend by hierdie diens. Ons wil vra, Here, dat u hierdie woord aan ons lippe sal en ons harte sal kom seën, spreker en hoorder, en dat u daardeur verheerlik sal word. Amen. Nou ja, ek wil graag vanmôre dan met u praat oor hierdie gedagte, die belangrike fase van die opstanding tot by die Pinkster, want dit is 'n baie relevante vraag wat baie mense vra, want mense het hierdie behoefte in die hart om te weet, wat het gebeur? Hoekom het Christus opgestaan? Hoekom het hy nie permanent dan by die kinders of by sy disippels gebly en elke dag met hulle gewandel en elke dag met hulle gepraat nie? Maar uit die woord kom ons agter dat hy was tye met hulle en tye was hy nie by hulle nie, en ons wil graag uitvind en sien, wat leer die woord ons aangaande hierdie ding, en wat kan ons in hierdie eeuw waarin ons nou is dan ook daaruit leer? Nou, die tydperk tussen Christusse opstanding en hemelvaart en Pinkster is betekenvol in die geskiedenis, want dit is vir die Christelike kerk van groot waarde. Waarmee was Christus besig in hierdie tyd? Wat het hy gedoen? Het hy die tyd maar net ledig deurgebring en afgewag tot hy moes terugkeer na sy Vader op die dag van sy hemelvaart, soos die Here dit bepaal het? Nee, daar is 'n wonderlike gedagte agter dit, en die gedeeltes in die vier evangelies wat handel oor die gebeure na Jesus se opstanding, as ook die eerste hoofstuk van die boek Handelinge, werp vir ons tog lig op hierdie tydperk. Nie in breë trekke en groot hoeveelhede hoofstukke nie, maar die brokkies en stukkies wat ons daaruit kry, is genoeg om ons vanmôre te bemoedig en te sê, wow, net soos wat hulle hom sien wegvaar het, so sal ons hom ook weer sien terugkeer. En dit word vir ons duidelik, dat die tyd tussen opstanding en hemelvaart en Pinkster, hierdie oorgangstyd was. 'N oorgangstyd waarin Jesus sy disippels en sy navolgers kom voorberei het op 'n nuwe bedeling wat sou volg. 'N nuwe fase wat sou in hierdie wêreld inkom en intree, wat die nuwe bedeling van die Heilige Gees genoem word, ook andersins as die Heilige Gees dispensasie of ook as die genade tydperk bekend staan. Nou, ons lees daarvan in Romeine 7 vers 6, maar nou is ons ontslaaf van die wet waardeur ons gebonde was, aangesien ons dit afgesterf het, sodat ons dien in die nuwigheid van die Gees en nie in die oudheid van die letter nie. So ons sien nou dat ons nie meer deur die letter, die woord of die wet wandel nie, maar dat ons nou deur die nuwigheid van die Gees wandel. En hierdie was alles deel van dit waar in hierdie 40 dae die Here Jesus sy disippels kom voorberei het. En kort na sy hemelvaart het hierdie bedeling dan met die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag dan ook aangebreek. Die werk van Christus vir ons verlossing moes kom bewerk word en is versoen en is volbring deur die kruisiging en is afgehandel. En Jesus het voor sy kruisdood by verskillende geleenthede dit so duidelik kom maak vir sy disippels en vir ons, en hy het vertel dat hy na Jerusalem toe moes gaan en dat hy baie moes ly onder die ouderlinge en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, en dat hy doodgemaak sou moes word en dat op die derde dag weer opgewek moes word. Matteus 16 vers 21, van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly en gedood en op die derde dag opgewek word. Markus 10 vers 33 tot 34, kyk sê hy, ons gaan op na Jerusalem en die Seun van die Mens sal oorgelewer word aan die owerpriesters en die skrifgeleerdes, en hulle sal hom tot die dood veroordeel en hom oorlewer aan die heidene, en hulle sal hom bespot en hom gesel en op hom spieg en hom doodmaak, en op die derde dag sal hy opstaan. Ook het Jesus vooraf vir hulle kom leer dat hy gekom het om sy lewe as 'n losprys vir baie te gee, Markus 10 vers 45. Want die Seun van die Mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Nou kom ek stop net gou hier. Wat is belangrik uit hierdie teksverse? Wat is dit wat die Here vanaand of vanoggend wil hê ons hier moet leer? Wat is dit wat ons vanoggend uit hierdie teksverse kan vat? Vriende, ons sien vanmôre dat voor die kruisiging het die Here reeds vir die disippels gesê, wat gaan gebeur? Alhoewel hulle dit dalk nie fisies in die hoor gehoor
verstaan het of nie, gemoed verstaan het nie, het hy dit fisies vir hulle kom meedeel en gesê, dit is wat gaan gebeur. En weet jy wat leer ek daaruit vanmôre? Ek leer vanmôre daaruit, dat die Here jou en my nooit in die donker sal laat nie. Net soos hy ons ook nie donker laat oor die dinge wat hierna moet gebeur nie. Hy laat ons nie in die donker oor die nabye toekoms nie. Hy laat ons nie donker dat daar 'n tyd gaan kom waar daar 'n wegraping gaan wees. Nou ek weet daar is baie mense wat nie saamstem met die wegraping nie en wat verskillende sienings oor die wegraping het. Dit is 'n boodskap op sy eie vir 'n ander dag. Dan is daar mense wat hy kom ons voorberei om vir ons te sê, boonbehalwe die wegraping, gaan daar 'n 7 jaar van groot verdrukking wees. As mense dink ons lewe nou in die groot verdrukking, vriende, gaan hulle 'n skok van hulle lewe kry. Want hierdie ou griepvirus, hierdie COVID-virus, hierdie dingetjie wat nou 'n paar duisend mense oor die aardbodem doodgemaak het, is niks in vergelyking wat gaan gebeur in die 7 jaar van groot verdrukking nie. En hoekom het die Here Jesus vir ons kom sê? Sodat die mense hulle kan bekeer tot God, dat hulle nie deur die 7 jaar van groot verdrukking hoef te gaan nie. En ek wil weer vir u sê, daarom kom sê die Here voor die tyd, hy sê, die kinders van die Here sal nie deur die groot verdrukking gaan nie, want hy sê, hy wat die antichrist hou, sal eers uit die weg geruim moet word. Wie is dit? Die Heilige Gees en die kinders van God waarin die Heilige Gees werkzaam is. So, die Here kom sê dit vir ons. En hy sê aan die einde van die duisend, of aan die einde van die 7 jaar van groot verdrukking, hy sê, dan sal daar 1000 jaar van vrede wees. Waar daar vrede, werklike vrede gaan wees, waar die Here Jesus letterlik op die aarde vir 1000 jaar gaan regeer. Wat die duivel vir 1000 jaar gebind gaan wees. Hoekom? Hy kom leer het vir ons. En dis deel van die belangrike dele wat hy vir die mense geleer het, van sy opstanding tot by sy hemelvaart. Jesus het verder ook vir hulle gesê, dat hy van God gekom het en dat hy na God terug gaan. Hoekom is dit belangrik? Johannes 13 vers 17. Want hy het gesê, hoekom moet hy teruggaan? Hoekom het hy hierdie dinge aan hulle kom deel? Hoekom het hy dit vir hulle kom vertel? Hoekom kort voor die kort voor sy hemelvaart het hy vir die engele vir hulle gesê ook hy gaan of Jesus het vir hulle gesê, onthou die Heilige Gees word uitgestort sodat hy julle kan herinner aan die woorde wat ek gespreek het. Hoekom het hy gesê gaan hy terug na sy Vader toe? Hy gaan terug om vir ons te gaan plek berei, sodat wanneer hy die plek klaar berei het, en die tyd is reg, en die Vader het bepaal, dan kom hy om ons te kom haal, om te wees waar hy is. En die disippels het bedroef en ontsteld geraak oor hierdie nuus. Hulle het alles verlaat om hom te volg, en nou hoor hulle dat hy van hulle weggeneem sal word. Hulle kon hulle lewe op daardie tydstip nie sonder om indink nie. Dit was vir hulle ondenkbaar op daardie stadium om te sê. Ek meen, as ons 'n paar maande terug vir u gesê het, ons gaan vir die volgende 50 na 100 dae glad nie kerk hê nie. Die kerkdeure gaan vir die volgende 100 dae gesluit wees. Sou u gesê het, ons kan dit nie indink nie. Hoe gaan ons sonder die kerk? Maar jy sien, die Here berei ons voor. Die Here maak ons harte gereed, en hy wys vir ons, daar is ander maniere om ook die evangelie uit te dra, soos wat ons nou dit doen, deur webwoord en deur ander medias. Maar dan beloof Jesus aan hulle, dat hy na sy hemelvaart, weer na hulle toe sal terugkom. Hy sal hulle nie as wese achterlaat nie, Johannes 14 vers 18. Hy het immers ook mos aan hulle beloof, dat hy al die dae tot aan die volleinding van die wêreld by hulle sal wees, Matteus 28:20. Maar hoe sou Jesus hierdie belofte na sy hemelvaart vir hulle 'n werklikheid maak? En hy moes hulle weer tydens die opstanding tot by die hemelvaart aan hierdie dinge kom herinner. Daar is net een antwoord. Hy sou na sy hemelvaart op 'n ander manier by hulle teenwoordig wees, en wel op die manier van die Heilige Gees. Die Heilige Gees, wat ook die ander trooster genoem word, sal Christus se plek tydens sy liggaamlike afwesigheid by hulle kom vol staan. En dit is waarom Christus in die loop van 40 dae na sy opstanding aan sy disippels by verskeie geleentheid verskyn het en skielik weer uit hulle gesigsveld verdwyn het. Vriende, hy was besig om hulle daarop voor te berei, dat hy na sy hemelvaart op die manier van die Gees by hulle in hulle teenwoordigheid werksaam sal wees, Johannes 14 vers 17, dat hy letterlik lichamelik nie meer daar gaan wees nie, maar dat sy Gees in hulle werksaam en deur hulle werksaam sal wees. En daar is veral drie dinge wat ons opval in die tyd tussen die opstanding en die hemelvaart van Christus. Jesus het na sy opstanding met baie onbetwisbare wyse aan sy disippels getoon dat hy lewe. Hoekom is dit belangrik? Want as 'n mens hierdie hele saak sou na 'n hof toe vat en jy bewysstukke moet inlewer dat iets gebeur het en dat dit waar is, dan is hierdie deel van daardie onbetwisbare bewysstukke, want Jesus bewys hom of kom betoon hom nie net self aan sy eie disippels nie, maar hy bewys hom ook self aan verskeie ander kleiner groepe, individuele mense en selfs groepe meer as 500 mense. Gaan lees in 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 5. Hoe die Here hom kom wys het, want hoekom is dit belangrik? Hoekom moes dit gebeur in hierdie tydperk? Sodat die owerpriesters en die Romeine nie daarin sou kon slaag met die mite om te sê dat sy liggaam maar net gesteel was en op 'n ander plek gaan begrawe was en dat sy opstanding skyn was nie. U sien, nee, deel van hierdie verskynings was om aan ons te kom openbaar dat God waaragtig is, dat hy die waarmaker van sy woord is, dat hy nie 'n leenaar is nie, en ook het hy opgestaan en hulle verskyn om vir hulle te kom sê, ek het vir julle gesê, ek sal sterf, maar ek sal weer opstaan, 'n waarmaker van sy woord. Wat beteken dit vir u en my vandag? Dat wanneer ons die skrif lees, en wanneer die Gees dit aan ons openbaar, dan kan ons dit heelhartig en waaragtig glo, want dis die woord van God. Hy is nie 'n mensekind dat hy sou lieg, of 'n mensekind dat hy iets sou spreek, en dit nie waar maak nie. Hy spreek die waarheid, en dit is 'n deel daarvan, en dit is hoekom dit vanmôre vir jou en my belangrik is. Dit moet my en jou vanmôre kom bemoedig, om te weet, as die Here van hierdie dinge praat, en hy dit op hierdie manier doen, dat hy dit ook vandag nog doen, deur middel van sy Gees. Hulle het hom gesien en gehoor, en kon hom aan hom voel en raak, na sy opstanding, Lukas 24 vers 39 tot 40, Jesus' volgelinge kon hom dus herken aan sy woorde, aan sy dade, aan die wonde in sy hande en sy voete en in sy sy. Hy het selfs 'n stukkie gebakte vis voor hulle oë geëet, omdat hulle nie moet twyfel en dink dis net 'n gees nie, maar dat hy in die werklikheid is. Die Jesus, wat aan die kruis vasgespyker was en begrawe was, is dieselfde Jesus wat nou met 'n verheerlikte liggaam uit die dood opgestaan het, en wie dit nie glo en bely nie, sal nooit in die ware Christelike geloof kan wees nie. 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 3. Sy opstandingsliggaam het nuwe eienskappe gehad wat nie aan tyd of ruimte of enige beperking of verganklikheid of onderworpenheid was nie. En hier is iets wat u en ek ook kan aan dink. Baie mense vra, hoe gaan ons wees as ons sterf? Hoe gaan ons wees as die Here gaan terugkom? Paulus antwoord, hy sê, ons weet nie nou hoe dit gaan wees nie, maar wat ons weet is, is dat ons in 'n oomblik en 'n oogwink verander sal word om te wees soos hy is. Wie is dit? Jesus. En hier lees ons, en in hierdie gedeeltes, in hierdie skrifgedeeltes, en tussen opstanding en hemelvaart, sien ons dat die Here Jesus het 'n liggaam, 'n erkenbare liggaam gehad, maar wat verheerlik was. En vriende, wat 'n wonderlike voorreg om te weet, dat wanneer een ek sterf, of wanneer die Here Jesus kom, sal ons ook so 'n verheerlikte liggaam hê, 'n liggaam waaraan jy uitgeken sal kan word. En op die dag van Jesus se hemelvaart was die disippels vas oortuig en seker dat hy lewe. Nou was daar nie meer 'n greintjie twyfel
in hulle hart nie. En daarom vier ons ook Donderdag Hemelvaart, want ons glo onvoorwaardelik dat Jesus uit die dood opgestaan het en dat hy leef en dat hy opgevaar het na die hemel. En daarom kon hulle ook hom aanbid en met groot blydskap teruggaan na Jerusalem toe, teruggaan en God in die tempel gaan loof en prys. Dink gou-gou 'n bietjie mooi. Net na die kruisiging, van Vrydag tot Sondag met die opstanding, wat het van die disippels geword? Hulle was stikkend, hulle het gaan wegkruip agter geslote deure. Daar was 'n morbiede atmosfeer. Maar na die opstanding en nadat hy aan hulle verskyn het en toe hulle hom sien opvaar het na die hemel, wat leer ons? Hulle het met blydskap. Daar was 'n nuwe volkomme blydskap in hulle en nou het hulle nie meer gaan wegkruip nie. Nou het hulle in die tempel gegaan en Jesus gaan loof en gaan prys. En dit moet vir jou en my wees. Vriende, ons weet vanmôre dat hy het opgestaan. Ons kyk vandag terug na daardie tyd en ons sê waarlik, hy leef, hy het opgestaan. En nou kan u en ek met vrymoedigheid in die openbaar gaan staan. Ons hoef nie bang te wees vir watter wie en wat ook al nie. Ons kan gaan staan en ons kan die Here se naam groot maak. Al word ons bespot, al word ons uitgelag, al word daar vir ons gevra, waar is hierdie Jesus van julle? Julle sê hy kom al so lank. Vriende, die mense moet maar hulle oë oopmaak. Die tekens van die tye is hier. Die profesie is besig om in vervulling te gaan, een na die ander. Ons is op die drempel, op die vooraand van die terugkeer van Jesus. Hy gaan kom op die wolke en elke oog sal hom sien. Vriende, dit gaan so 'n wonderlike geleentheid wees en dit is die betekenisvolle dinge wat die Here Jesus vir hulle kom leer het. Dis wat die engele vir hulle kom sê het daar toe Jesus opgevaar het. En ons sien ook dat Jesus na sy opstanding die disippels se verstand geopen het om die skrifte te verstaan. En nou kan jy agterkom hoekom ek so baie by verskillende geleenthede, verskillende boodskappe, gebedssessies, dat ek bid en ek vra, Here, open ook ons verstand, dat ons ook die skrif kan verstaan, dat ons nie blind sal wees nie. Hoekom? Nie blind sal wees vir dit wat gaan kom nie, want die Here het hierdie selfde disippels gebruik om die Nuwe Testament te skryf met dit wat gaan gebeur. Onthou, die Ou Testament is deur die profete geskryf. Die Nuwe Testament word deur hulle wat saam met Christus gewandel het, word hulle die Nuwe Testament geskryf saam met Paulus wat weggeruk is tot in die derde hemel, aan wie wonderbaarlike dinge geopenbaar is, en hulle skryf die Nuwe Testament. Hoekom? Sodat ons kan weet. Jesus het aan hulle verskyn om hulle te leer, om vir hulle te sê, daar is dinge wat gaan kom. Ons dink aan Johannes, hoe die Here hom weggeruk het tot in die hemel om te wys, kom op hierheen, kom kyk wat gaan gebeur na hierdie dinge, en alles wat ons in die boek Openbaring opgeteken is, wat 'n wonderlike geleentheid, en dit is hoekom Jesus aan hulle verskyn het. Hy het nie ledig rondgesit en maar net gewag iewers om nou terug te gaan hemel toe nie. Nee, hy was besig in sy voorbereiding van sy kinders om vir hulle voor te berei vir die nuwe dispensasie wat sou kom. En net so is die Here vanaand besig om ons te voor te berei. Ekskuus, ek is so gewoond om elke aand nou te preek op webwoorde, ek is nou permanent by die aanddienste. In hierdie oggend is die Here regtig betrywig om ons ook voor te berei deur sy gees, deur die woord, vir dit wat in die nabye toekoms lê. En vriende, ons as kerk moet wakker wees. Ons moet wakker word om te weet, ons staan in die laaste minute voor die klok en die koms van die Here. Vriende, wat hulle nie kon verstaan het voor sy kruisdood nie, het hulle nou verstaan na sy opstanding. Hy het die koninkryk van God aan hulle verkondig en al die skrifsprake in die wet van Moses, in die psalms en die profete wat op hom betrekking gehad het, vir hulle uitgelê en verduidelik. So lê Jesus self die band van eenheid tussen die Ou en die Nuwe Testamentiese geskrifte. Die Ou Testamentiese geskrifte getuig van hom. Christus het na sy opstanding die disippels se harte en gedagte aan die skrifte vasgebind.
na sy hemelvaart tot met sy wederkoms, sal die skrifte dus 'n belangrike plek in die kerk en in die kinders van die Here se lewe inneem, omrede Christus se kerk steeds vandag nog vergader, ons regeer, ons versorg, ons bewaar en ons in stand hou deur sy woord en deur sy gees. So, Jesus is by en in sy kerk teenwoordig en werksaam tot vanoggend toe. En daarom is het so belangrik dat u die skrifte sal vasmaak, liewe broers en susters. Dat u die skrif in u hart sal vasmaak, want daar buite is baie mense wat die woord van God teestaan, wat die woord van God verdraai, wat sê, ach, julle is te oudtyds, julle verstaan die skrifte verkeerd, daai skrifte was net vir die mense van daai tyd geskryf, en ons kan het nie so verstaan nie, en mense verander die skrif om by hulle humanistiese sienings van vandag aan te pas, en dis hoekom die Here ook aan hierdie disippels kom verskyn het, om die woord van die Ou Testament aan hulle vas te maak, en vriende, as die Ou Testament daar uitsprake lewer, kan ons nie in die Nuwe Testament gaan sê, dis nou anders nie. Die woord is vasgemaak. Jesus is dieselfde Jesus wat voor die kruisiging, na die opstanding, by die hemelvaart en ook vandag in die hemel regeer. En sy woord het nog nooit verander nie. Aan die einde van die 40 dae is die disippels weer diep getroos met die belofte van die ander trooster wat na hulle toe sou kom om die lewe skouer aan skouer met hulle te kom deel, net soos wat hy vanoggend het met u en my ook wil kom deel. Alles wat Jesus vir sy disippels was tydens sy aardse lewe, sou die Gees ook weer vir hulle wees en aan hulle herinner na sy hemelvaart. Die Gees sal by hulle staan, hy sal innerlik hulle versterk, hy sal hulle bemoedig, hy sal hulle vertroos, hy sal hulle met krag en gawes toerus vir hulle dienswerk en hulle getuienis taak, Handelinge 1 vers 8, en elke lewensomstandigheid, in tye van voorspoed, of in tye van beproeving, in versoekinge, hoe moeilik ook al, sal hy hulle help, sal hy hulle geruststel, verder sal hy hulle onderrig en herinner aan alles, wat Jesus vir hulle geleer het, en hulle in die hele waarheid lei. Johannes 14 vers 26, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Johannes 16 vers 13 en 14, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek, en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het is myne, en daarom het ek gesê dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Vriende, op hierdie wyse is die vier evangelies en die res van die Nuwe Testamentiese geskrifte onder sy leiding en inspirasie vir ons gegee. En dit is waarom die Here aan hierdie tyd so hard gewerk het tussen die opstanding en die weg of die hemelvaart, dat hy aan hulle moes verskyn. Die tyd tussen Christus se opstanding en Pinkster hou dus in alle opsigte hierdie betekenisvolle en besondere boodskap in vir die kerk van Jesus Christus, 'n boodskap van hoop, van sekerheid en 'n nuwe lewenssin. Vriende, hoe meer ek na hierdie lockdown kyk, hoe meer ek kyk na die leuns, hoe meer ek kyk na die dinge wat gesê word en hoe die mensdom in twee geskeer is oor die saak, want jy kry dokters ewe goed geleerd wat aan beide kante staan. Die een sê, lig op die grendel, die ander een sê, maak dit langer toe. Die een sê, dis 'n leuen, die ander een sê, dis die waarheid, en die mens in die middel staan verward. Maar ek dank die Here, want net so het die duiwel ook baie verwarring probeer skep by die disippels, en by Jesus' volgelinge, maar deur sy verskyning aan hulle, deur die vasmaak van die woord, het hy vir hulle hoop, blydskap, sekerheid en 'n nuwe lewenssin kom gee. En dit kom gee hy vanaand vir jou en my. Ons moenie vanaand ons oog rig of 'n oggend op ons oog rig op mense wat op nuusvideo's en op al die dinge is nie. Kom ons rig ons oë vanmôre op die Here. Kom ons vra vanmôre vir die Here en ons sê vanmôre vir die Here, Here, ons weet. Ons weet, hierdie is 'n tyd van voorbereiding. Here, U wil vir die wêreld kom wys. U het gesê hoe U die aarde bewandel het. U het U gesê in Matteus 24, daar julle sal hoor van siektes en pestsiektes en dinge wat onder julle gaan kom en aardbewings, dan sê U, maar weet, dis nog nie die einde nie. O vriende, ons moet wakker word en sien dat hierdie is alles vir my en vir U as kerk, net soos vir die disippels was, 'n voorbereiding om ons lewens in orde te kry met die Here. En op Pinksterdag het hierdie nuwe bedeling in die heilsgeskiedenis aangebreek, wat hierdie nuwe dispensasie van die Heilige Gees ingelei het en ingebring het, Romeine 7 vers 6. 'N nuwe tydvak is ook in die geskiedenis ingelei wat bekend staan as die laaste dae. Dis reeds waar die laaste dae begin het. En vriende, dis tyd wat strek tussen Christus se opstanding uit die dood tot en met sy tweede wederkoms, wanneer hy fisies sy voet op die Olyfberg sal sit en die Olyfberg in twee sal spleet. En dan sal die wêreld mense wat oorgebly het voor hom buig en sê, waarlik, hy is die Christus. Die koms van die Heilige Gees is 'n unieke, eenmalige gebeurtenis wat nie weer herhaal gaan word nie. Die Gees het gekom om permanent by die kerk te bly en met krag toe te rus vir hulle verkondiging van die evangelie en die dienswerk oral in hierdie wêreld. Johannes 14 vers 16 tot 17. Vriende, ons moet natuurlik nie net met onkunde na die eerste gemeentes kyk nie. In die Nuwe Testamentiese briewe sien ons dat daar ook gebreke en allerlei probleme was waarmee hierdie kerk in die eerste eeu na Christus mee bekampe gehad het. Soos dit het ook in ons dag die geval is. En tog sien ons dat ten spyte van dit alles het die Heilige Gees kragtig deur die kerk gewerk. Vriende, ek wil vanmôre 'n gewaagde stelling maak. Ek wil vir u sê, die kommunistiese wêreld, reg oor die wêreld, die anti-kristiese wêreld, kan maar met alles probeer om die kerk se mond in hierdie tyd te snoer. Hulle kan probeer om die kerk se deure so lank toe te hou as wat hulle wil, maar ek wil vir u sê, hoe langer ons toe hou, hoe meer ons toe hou, hoe meer sal die woord van God oor hierdie wêreld versprei en hoe meer sal mense hoor dat hulle moet bekeer tot die ewige, heerlike, opgestane, verhewe Here Jesus Christus. Hulle gaan dit moet hoor. Vriende, hulle gaan dit moet besef. Hulle sal die kerk nie kan stil maak nie. Hulle sal die kinders van die Here nie kan onderdruk nie. Want hoe meer jy die kind van die Here onderdruk, hoe meer jy die Bybel uit die gemeenskap wil wegvat, hoe meer versprei die woord. Deur al die eeue is dit bewys. Is dit 'n teken van God se heerlikheid. Hy het daarom gesê, ek sal met julle wees tot aan die volëinding van die wêreld. So hulle kan wat probeer. Die Here is gedurig by ons, saam met ons en met ons. En vriende, ons merk veral 4 belangrike kenmerke by die vroeë kerk op wat die Gees se werksaamheid toegeskryf kan word. En daarmee wil ek afsluit vanmôre. Hierdie 4 punte. In die eerste sien ons dat al die bekeerlinge in 'n besondere verhouding met die disippels en die apostels gestaan het. As ons vers 42 gaan lees. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels. Die lering en die onderrigting wat die apostels by Christus tydens sy aardse bediening as ook sy opstanding uit die dood ontvang het, is met sekerheid en oortuiging aan die nuwe bekeerlinge oorgedra. Want Jesus het beloof dat die Heilige Gees die apostels sou herinner aan alles wat hy gesê het. Die wat tot Jesus se koninkryk toegevoeg is, was ywerige studente van die woord, wat aan die voete van die apostels alles wou leer, hulle wou alles weet van hierdie Jesus, van sy kruisiging, sy opstanding, sy verskynings, sy hemelvaart. Dis nie sonder rede dat die Nuwe Testamentiese briewe leerstellige en praktiese sake aan die orde van die dag stel nie. 'N gesonde leer en lewe is immers ewe belangrik vir môre. Ons kan dit leer uit die eertydse kerk. Ons moet terugkeer na waar ons uitgeval het. Ons moet wegbeweeg van entertainment. Ons moet wegbeweeg van foefies en allerhande snaakse dinge wat ons wil voorhou. Kom ons bring weer die woord in die midde van die Here of van die gemeente. Kom ons bring die woord terug en ons leer weer die mense, ons leer die bekeerlinge weer die woord van die Here. Maar tweedens, het al die kinders van die Here ook in 'n besonderse verhouding met mekaar gestaan. U sien, dit was wat die Jesus kom leer het na sy opstanding tot by sy hemelvaart, sê hy vir hulle, julle moet leer om eendragtig en in 'n goeie gesonde verhouding met mekaar te kan staan. Die geloofsband met Christus het hulle ook onderling aan mekaar verbind. En ek wil vir u sê, vriende, hoe meer ons opreg in die woord gaan wees, hoe meer gaan ons opreg aan mekaar verbind wees, sonder om mekaar te veroordeel of te beoordeel, of om mekaar sleg te sê of te skinder, of enigiets van hierdie dinge. Want hoe meer ons in die geloofsband gebind word, hoe minder sal ons tyd hê daarvoor, maar hoe meer sal ons vir mekaar bid en vir mekaar intree. Om 'n Christen te wees is nie 'n geïsoleerde of 'n private aangeleentheid nie. Oom, tannie, u wat baie kere vir ons sê, ag, my boetie, dis 'n privaat saak, ek praat nou nie regtig daaroor nie, die Here weet, ek ken hom en die Here weet, ek het hom lief. Daar bestaan nie so 'n ding soos 'n geïsoleerde Christen nie, of 'n private Christen nie. Ons is 'n eenheid vanmôre in Christus. Jy word ook gevoeg by God se huisgesin op aarde. En hier wil ek nou weer vir u sê, daar is nou weer ook dinge wat in ons tyd sy kop uitsteek, naamlik, man, kerke is taboe, jy moenie na die kerk toe gaan, jy keer terug na die ou huiskerk of die groepie. Vriende, dit is niks anders as 'n gemeente nie. Die Here sê, ons moet 'n gemeente wees. Hoekom wil ons nog meer faksies bring? Hoekom wil ons nog meer uit mekaar gespat word, terwyl dit die werk van die duivel is, om mense meer uit mekaar te kan laat spat? Want u sien, stem ek nie met jou saam nie, dan stig ek my eie kerk. Dis nie wat die Here se doel was met die kerk nie. Die Here wou gehad het, ons moes as 'n eenheid onder mekaar gebind wees, om as 'n eenheid in hierdie gebroke wêreld te kan leef en te kan werk. Dit is die Here wat mense red, nie 'n kerk nie. Nie 'n gemeenskap van gelowiges nie, maar die Here red mense en hy gebruik die kinders van die Here om dit te doen. Hy gebruik kinders van die Here om die boodskap uit te dra. En elkeen wat deur hom gered word, voeg hy self by sy kerk, by die eklesia. Wie dus aan Christus behoort, behoort ook aan sy kerk. Jy kan nie 'n geïsoleerde Christen wees nie, want ek gaan weer vinnig vir u sê, almal van ons Suid-Afrikaners hou van 'n lekker braai. In die Kaap, hier in die Wes-Kaap, George, ons hou van houtbraai. Gauteng hou hulle van charcoal braai of briquettes braai. Nou daar is 'n baie mooi voorbeeld. As jy al daai briquettes by mekaar gesit het en jy steek dit aan en hulle word rooi warm, dan is daar hitte. Maar wanneer jy daar die een kooltjie vat en jy sit om een kant, lank voor die ander koud geword het, is daai enkel geïsoleerde charcoal stukkie ijskoud. En dis dieselfde met kinders van die Here wat hulle self wil isoleer en wat sê, ek gaan nie met ander mense meng nie, jy gaan ijskoud raak, nutteloos vir die koninkryk van God. Daarom is dit belangrik dat 'n kind van die Here aan 'n plaaslike gemeente behoort. Dit hoef nie in die EG kerk te wees nie. Gaan soek vir jou 'n gemeente waar die woord van God uitgedra word met waarheid. Nie waar daar verleens bykom en sê, ons moet dit aanvaar en ons moet dat aanvaar en ons moet nie die skrif dit sê nie. Vriende, bly by die woord. Gaan soek vir jou 'n kerk waar die woord van God in waarheid uitgedra word. Die meer as 3000
kinders van die Here het mekaar lief gehad en werklik omgegee vir mekaar. Hulle het mekaar se belange en behoeftes op die hart gedra en alles met mekaar gedeel. Hulle het gepraat van 'n gemeenskaplike maaltyd wat hulle saam gehou het. Derdens het al die kinders van die Here in 'n verhouding met God gestaan. Baie belangrik. Hulle het nie net na die woord van die disippels geluister nie, hulle was nie net onderlings onder aan mekaar verbind nie, maar hulle het in 'n besonderse verhouding met God gestaan. Hulle het God aanbid in die tempel, in mekaar se huise, en getrou en gereeld byeengekom om God te loof, te prys en te dank, saam te bid en die nagmaal te vier, breking van die brood, elke erediens, elke oomblik wat ons so saam om die woord is, behoort 'n fees te wees, wat met blydskap gevier moet word. Hoekom? Want Jesus het opgestaan en hy het opgevaar na die hemel. Hy sit aan die regterhand van God waar hy gereed maak om terug te keer om sy bruid te kom haal. Die erediens behoort nie 'n begrafnisgeleentheid te wees nie. Elke Sondag herinner ons eintlik aan die feit dat Jesus opgestaan en leef. Daarom het ons alle rede om bly te wees in die teenwoordigheid van die Here. Tog is die erediens ook nie sonder diepte en ontzag en eerbied vir God nie. Dit is nie 'n sirkus nie. Dit is nie 'n oppervlakkige, ligsinnige atmosfeer en dit pas nie by die erediens nie. 'N geesvervulde gemeente is 'n aanbiddende, lofprysende en 'n biddende gemeente. Hulle het nie self gesentreef geleef nie. Hulle verhouding met God was reg. Ons gaan nou Pinkster binne. Ons gaan nou aanstonds die hemelvaart vier. Ons gaan die Pinksterdienste hou. En vriende, dit moet ons weer herinner, dat ons nie 'n kerk moet wees, wat op onsself aangewese is nie, maar dat ons 'n kerk is, wat in God, met God in 'n verhouding staan, wat die hoop en die liefde en die blydskap aan 'n stikkende wêreld daar buite moet bring. 'N vierde en 'n opvallende kenmerk van hierdie kerk, wat gestig is na die hemelvaart. Hulle was 'n gemeente gees vervuld. Dat al die gelowiges ook in 'n verhouding met die wêreld gestaan het, en alhoewel hulle in die wêreld was, was hulle nie meer 'n deel van die wêreld nie. Elke kind van die hemel, van die Here, is immers 'n getuie van Jesus Christus, en deur die krag van die Heilige Gees het die apostels en die kinders van die Here deur hulle lewenswyse en getuienis 'n impak op buite die gemeente gehad. Met ander woorde, hulle het ook buite die deure, buite die vier mure van die kerk beweeg en hulle het gaan uitleef dit wat hulle by die Here Jesus ontvang het. Om mense vir Christus te wen of te evangeliseer is nie net die taak van 'n klein groepie entoesiastiese lidmate in 'n gemeente nie. Dis ook nie iets wat bedoel is om slegs eenmaal of tweemaal in 'n jaar met spesiale veldtogte onderneem te word nie. Dit behoort vir u en my 'n daaglikse ingesteldheid te wees by elke lidmaat om 'n getuie te wees, om te sorg dat daar kinders of mense by die Here uitkom. Vriende, die apostels en gelowiges se leefwyse was 'n advertensie vir die evangelie van God se genade. Toe die Here Jesus in hierdie 40 dae aan hierdie disippels verskyn, toe verander hulle hele lewe, hulle hele omstandigheid, die hartseer, die bedroefdheid, omdat Jesus gekruisig is, verander in blydskap, maar dit verander ook in entoesiasme om die evangelie te deel, om het nie vir hulle self te hou nie. Daarom, op Pinksterdag staan Petrus op en hy preek 'n preek van alle preke en soveel mense word gevul met die werklikheid van die opstanding van die Here Jesus en hulle kom tot bekering. Maar hoe het Petrus het gedoen? Deur 'n geesvervulde preek, deur 'n geesvervulde lewe. En waar die Bybel verkondig en geleer word, waar daar 'n liefdevolle en 'n omgee gemeenskap is, waar daar opregte en nederige aanbidding van God is, waar daar met medelee en erbaring uitgereik word na mense binne en buite die gemeente,
daar is die Heilige Gees werkzaam. O vriende, die slotgedachte is, Jesus het aan die disippels verskyn om hulle voor te berei vir 'n nuwe dispensasie wat hulle sou ingaan. En vanoggend is u en ek ook nog in daardie dispensasie, namelijk die Heilige Gees dispensasie, die genade tyd dispensasie, maar saam dit ook die laaste dag en ons verantwoordelikheid om uit te gaan en die evangelie te gaan uitdra. Maar vriende, ek wil jou vra vanmôre, ons gaan aanstonds Pinkster vier, ons gaan aanstonds weer ons harte voor die Here stil maak wat dit aanbetref. Wil jy nie jou hart voorberei en sê, Here, kom en plant op nuut. Kom en maak weer op nuut my hart, Here, entousiasties, soos wat u die disippels se harte entousiasties gemaak het nie. Toe hulle die Here sien opvaar het, toe keer hulle terug na Jerusalem met blydskap in hulle harte en hulle gaan aanbid hom met lofprysing in die tempel. Here, as hierdie lockdown verby is, Here, as hierdie grendeltyd klaar is, Here, wil ek terug gaan kerk toe. En ek wil hier gaan aanbid, en ek wil hier gaan loof, en ek wil hier gaan prys, en ek wil gaan voorberei word met die woord, om uit te gaan, en siele vir Jesus te gaan red. Here, ek sien uit, ek verstaan nou, Here, met soveel meer empatie en sympatie met David se woorde, toe hy gesê het, ek was bly toe hulle sê, kom laat ons gaan na die huis van die Here, ek weet die gebou is maar net 'n gebou, maar Here, dis die plek waar die kinders van die Here by mekaar kom, waar die ekklesia's, en ek verlang met 'n passie in my hart om in die gemeente verenig te wees met oud en jonk en saam met hulle die Here te dien, om saam met hulle weer die brood te breek en die nagmaal te vier. Kan nie wag nie, kan nie wag nie, Here, lig hierdie lockdown, ons het entousiasme in ons hart, want ons weet, Here, ons tyd is min, u koms is voor die deur, en ons wil uitgaan, en ons wil sê, Jesus kom, Maranatha, Jesus kom, Amen. Mag die Here u elkeen vanmôre ryklik seën ook, met hierdie woord, en mag hy u entousiasties maak, om te weet hoekom die Here vir 40 dae nog aan hulle verskyn het, om hulle voor te berei het, ook vir hierdie tyd, soos wat hy ons vanmôre wil voorberei vir dit wat op ons wag. Vriende, ons gaan dalk nie die 7 jaar van groot verdrukking ingaan nie, maar ek wil vanoggend vir u sê, ons gaan baie nog dinge ervaar en sien, soos die geboortepyne van 'n vrou wat gaan geboorte skenk aan 'n kind. Ons gaan nog baie dinge sien en ervaar. Ek wil vir u sê, maak u veiligheidsgordels vas. Vestig u self in die Here. Maak seker dat u nie twyfel nie. Bou u self in die woord, dat ons gewapend en gereed kan wees met die geestelike wapens wat die Here vir ons gee. In Jesus naam. Amen. Ons dierbare Here Jesus, baie, baie dankie vir môre. Dankie Here dat u ons nie leeg en doelloos en nie donker laat vanmôre nie. Here, u het nie opgestaan uit die dood en sommer dadelik opgevaar hemel toe en daar gebly en die disippels moes nou wonder wat aan die gang is en geweet het wat gebeur en het u nou werklik opgestaan of het hulle u liggaam gesteel nie. Nee, Here, u kom verskyn aan hulle omdat u hulle wil voorberei, omdat u vir hulle wil sê wat gaan gebeur. En Here, ek dank u dat u in daardie 40 dae nog dinge met hulle gedeel het en na daardie 40 dae deur die Gees, Here, met hulle gekom inspireer het om vir ons die Bybel te skryf, die Nuwe Testament te skryf en die Ou Testament tot byvoeging. Here, dat ons het kan verstaan. Ons bid vanmôre, open ons verstand. Here, dat ons nie ledig op die kerkpleine sal rondsit of onvoorbereid sal wees soos die 5 dwaase maagde nie, maar Here, dat ons voorbereid sal wees, ons olie gevul, ons lampe aan die brand en ons ekstra olie in ons kanne het, Here, sodat ons gereed sal wees vir hierdie koms van die Here wat ook voor die deur is. Here, dankie. Dankie vir u liefde. Dankie vir u genade. Vader, dankie dat ons weet daar's baie bekommernisse vanmôre. Here, ons sien alweer soveel wanboodskappe, Here. Ons wil bid vir ons matrikulante, ons wil bid vir ons universiteitsstudente, ons kinders op skole, ons onderwysers. Ons wil vra vanmôre, ag Here, bring tog net rustigheid in hulle harte, dat hulle ook net vanmôre sal weet, Here, U is in beheer en U het ook 'n doel met dit alles. Here, al kry ons eers volgende jaar hierdie jaar se matriek, dit maak nie saak nie, Here, solank U verheerlik word en solank ons gereed is om U te ontmoet, Here, is al hierdie ander dinge bysake. Dankie, Here, dat ons weet op die regte tyd, op die regte oomblik. Ons hou ons oë op U met 'n groot verwagting ook in ons harte. En ons wil aan U, Here, al die lof en al die eer ook vanmôre kom gee. Amen. Gemeente, vriende en luisteraars, ek herinner u dan vanavond, om 6:15 begin die musiek weer te speel, 6:30, ons aand erediens, wat ons ook dan met u sal deel. Daar waar u is, as u wil opstaan, staan op, dan gaan ons ook afsluit met hierdie kosbare lied, die oorwinningslied, want ons is meer as oorwinnaars in die Here Jesus Christus en ons dank hom vanmôre. Kom ons sing uit die hart uit saam en daarna sal ek dan ook die seën uitspreek. Liewe gemeente, broeder en suster, inluisteraar, ontvang die seën van die Here en gaan ook in sy vrede. Die genade van God die Vader, die liefde van die Here Jesus Christus en die tere werking van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen totdat ons mekaar weer ontmoet. Amen. Welterusten, sien u vanaand.